Hristiyanên Efrînî ku li penagaha şehba derbiderin cejna Noelê an gucdayîk bûna Hezretî Mesîh pîroz kirin. Dêra şirvanê qenciya Encîlî bi vê bûneyê şahiyek li dar xist. Têda bi dehan bawermendên Kristiyan hazir bûn. Di vê şahiya pîrozbahiyê de gotar, nimêj û teranîm hatin xwendin. Xizmetkarê derê diyar xudan hestên xwe di cejnê de wiha parve kirin.
îro em li vedere şehboyne zirufê me newek Efrînê em koçberin li vedere û rexmî vê koçberiyê û rexmî vê zirufê me iqtisadî û herîş li deredûrî me em dîso cejinê xwe pîroz dikin lê newek Efrînê newek welatî me bajarî me berê me li Efrînê bi feretî me cejinê xwe dikir kinîsa me derê me li wir mezin bû malbatên me zêde bûn di vê zirufina da di vê koçberê da pirik çûn sêfirîn lê dîso rexmî vê tiştîgî em hirû cejinê we pîroz dikir û cejinê hemî dinyayê
Her çi qas bawermendên Kristiyan dûrin ji cihwar û kenîseya xwe ya li Efrînê ku li derbiderbûnê di nava pir zehmetiyan de dijîn lê ew di cejnan de teqs û merasîmên olî pêk tînin ku hêviya wan di cejna Noelê de aştî û aramî ye. Hin bawermendên beşdarî pîrozbahiya Noelê bûne hest û hêviyên xwe wiha anîn ziman.
Xwesteyê me înşallah bi navê Yesûl Mesîh em salete gecna xal Efrînê derbaz kin pî 4 salin em li vir bigune kuçber em li vir derbaz dikin bes ew em dixwazin aşîtî û silamatî û her milletekî bin dest azadiyê xwe jî bibe
em wek bawermend em dixwazin di vê sala hecar da em omniyet dikin amlimê dikin navê herba intiha bê pî 4 sal em li virin em nizûh bîn yanî em ji bajarê xwe derketin امنیتی ما انو وی سال عجر خدا بیسه لمیه ما انو ام بفترین عفرینی خواه و کنیسی خواه
روشبونا ایسا مسیح هرو ام پی احتفال دکن و ام دخوزم وی سالی جی سالک خیر بی سالک برکت بی سر ملتی ما حمو کرد و ام دخوزم جی وگری عفرینی نزیگ ده بی بناوی ایسا مسیح حمل می دکن حوال لمیه ما انو خودی ما دنگی ما دبیسه انو ام چی خوابان کن روک ایواری خودی ما دنگی ما ببیسه و که ما بفتلینی
Hêjayî gotine ye ku pirtir 300 malbatên Efrînî yên Kristiyan li penagaha şehba dimînin. Ku piştî destdanîna Tirkiye û komên çekdar ser Efrînê ew bi neçarî hatin derbiderkirin. Her wiha keniseya wan ango dêra şivanê qenc ya li Efrînê li ser destê wan komên tundrê hate dizîn û xerab kirin. Newroz Reşo Dengê Amerîka, Şehba.